στο 5ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Ξέρετε, υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους να εννοήσει κανείς τους κανόνες που μας δίνει ο Θεός. Και καθώς αντιλαμβάνεται κανείς, καθώς διαβάζει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, αντιλαμβάνεται ότι γίνεται μια σύγκριση μέσα στο Ευαγγέλιο ανάμεσα στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης που δόθηκε από τον Μωυσή και στη χάρη και την αλήθεια που δόθηκε από τον Χριστό. Σχεδόν παντού λοιπόν υπονοείται αυτή η σύγκριση του νόμου και της χάρης. Η σύγκριση αυτή γίνεται για την ερμηνεία του νόμου. Καθώς γίνονται τα διάφορα περιστατικά, το υπονοούμενο ερώτημα τίθεται ξανά και ξανά. Πώς είναι τα πράγματα όταν η Εκκλησία βασίζεται στον νόμο και πώς είναι τα πράγματα όταν η Εκκλησία βασίζεται στη χάρη. Και θέλω να δούμε λοιπόν από το 5ο κεφάλαιο του Ιωάννη σήμερα μια πάρα πολύ γνωστή ιστορία. Θυμάστε που ο Χριστός κατεβαίνει στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Και βέβαια κάποια εδάφια εκεί μέσα στην περικοπή λένε ότι μαζεύονταν κάποιοι άνθρωποι τυφλοί, χολοί, ξηροί, όπως λέει το κείμενο, και κατέβαινε κατά καιρόν κάποιος άγγελος, ανακάτευε τα νερά και όποιος προλάβαινε και πήγαινε πρώτος έμπαινε στο νερό, θεραπευόταν από την ασθένειά του. Μπορεί βέβαια να αναρωτιόμαστε τι ακριβώς συνέβαινε σε αυτή την κολυμβήθρα. Μπορεί να περαπέμπει σε ιαματικά λουτρά. Άλλοι μπορούν να το θεωρούν ότι ήταν μια δυσιδαιμονία της εποχής. Αλλά κάπως με κάποιο τρόπο πιστευόταν ότι γινόταν εκεί κάποιο θαύμα. Και διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 5 της περικοπής το εξής. «Ήτο δε εκεί άνθρωπος της 38 έτη Πάσχων ασθένειαν. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και εξεύρον ότι πολλήν ήδην καιρό Πάσχη, λέγει προς αυτόν, θέλεις να γίνεις υγιής?» Ο άνθρωπος λοιπόν είχε 38 χρόνια εκεί, ένας μεγάλος αριθμός. Σκεφτείτε ότι τότε το προσδόκιμο της ζωής περίπου αυτό ήταν. Οπότε ήταν σαν να λέμε μια ολόκληρη ζωή εκεί πέρα κατάκητος. Αλλά ο αριθμός 38 για κάποιους που ήταν γνώστες θύμιζε επίσης και κάτι άλλο. Θύμιζε τα χρόνια του Ισραήλ στην έρημο. Συνήθως σκεφτόμαστε ότι ήταν 40 χρόνια, αλλά υπάρχουν κάποια εδάφια που λένε ότι ήταν 38 χρόνια για την ακρίβεια. Και έτσι λοιπόν μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι αναφέρεται και επίσης στον λαό Ισραήλ, που βρισκόταν στην έρημο, μέσα στο γογγισμό, στην άσκοπη περιπλάνηση. Και όταν κοιτάμε αυτόν τον άνθρωπο, βλέπουμε ακριβώς αυτό, 38 άσκοπα χρόνια. Και όπως ο λαός Ισραήλ δεν πέρασε απέναντι από τον Ιορδάνη, δεν είδε τα νερά του ποταμού να ανακοινούνται και να ανοίγουν για να περάσει ο λαός, παρά μόνο αφού πέρασαν τα 38 χρόνια της ερήμου, έτσι και αυτός ο άνθρωπος δεν είδε να ανακοινούνται τα ύδατα για τον ίδιο, για να του ανοίξουν το δρόμο προς τη δική του θεραπεία, προς τη δική του γη της επαγγελίας. Και έτσι έχει ουσία το ερώτημα που θέτει ο Χριστός. Θέλεις να γίνεις υγιής? Ξέρετε, καμιά φορά στην ψυχολογία εντοπίζουν ένα σύνδρομο σε κάποιους ανθρώπους ότι η κατάσταση της ασθένειάς τους είναι με κάποιο τρόπο βολική. Η ασθένεια τους επιτρέπει ίσως μια παθητικότητα απέναντι στη ζωή, ενώ η θεραπεία θα εξάλειφε κάθε δικαιολογία για τη μη ανάληψη ευθυνών. Άμα στέκεσαι στα πόδια σου, πρέπει να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Και άμα δεν θέλεις να αναλάβεις τις ευθύνες σου, μπορείς να προτιμάς κιόλας να μη στέκεσαι στα πόδια σου. Ίσως όμως ταιριάζει και αυτό στην κατάσταση του Ισραήλ, αδελφοί. Ναι, ήθελε την ελευθερία ο λαός, αλλά την ήθελε πραγματικά? Ή μήπως έλεγε ότι την ήθελε, αλλά δεν ήθελε να κάνει το ταξίδι της πίστης? Ο Χριστός λοιπόν ρωτάει και διαβάζουμε στο εδάφιο 7 την απάντηση του παραλυτικού. Απεκρίθη προς αυτόν ο ασθενών: «Κύριε, άνθρωπον δεν έχω, δια να με βάλεις στην κολυμβήθρα όταν ταραχθεί το είδωρ. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει». Ο παραλυτικός λοιπόν εξηγεί πολύ απλά. Επειδή το σύστημα είναι ότι θεραπεύεται πάντα ο πρώτος στην κολυμβήθρα, εγώ βρίσκομαι σε μειονεκτική θέση, γιατί δεν έχω κάποιους να με πάνε για να προλάβω. Σκεφτείτε λοιπόν ότι εδώ έχουμε ένα σύστημα. Το σύστημα λέει ότι οι πρώτοι που φτάνουν θεραπεύονται. Συνεπώς το σύστημα από μόνο του δημιουργεί το περιβάλλον στο οποίο μπορεί να εκφραστεί ένα ανταγωνιστικό πνεύμα. Όποιος ασθενής φτάσει πρώτος θεραπεύεται. Και αυτό βέβαια περιέχει μια αντίφαση. Διότι αν ο σκοπός είναι η θεραπεία των ασθενών, οι ασθενείς είναι αυτοί που εξ ορισμού αδυνατούν να ανταγωνιστούν. Όσο πιο ασθενής είναι κανείς, τόσο πιο δύσκολο. Μα αν είναι έτσι, θα θεραπεύονται πάντα στην κολυμβήθρα οι λιγότερο ασθενείς, ενώ οι περισσότερο ασθενείς δεν θα φτάνουν ποτέ εκεί. Άρα θα συνεχίζεται ένας δαρβινικός κανόνας επιβίωσης των ισχυρότερων. Οι ασθενέστεροι θα μένουν πίσω. Άρα σε συστημικό επίπεδο η κολυμβήθρα της Βηθεσδά θα ευνοεί πάντα τους ισχυρότερους. Όμως αν το σκεφτούμε, αν ο Θεός είναι αυτός που κάνει αυτό το θαύμα, τι είδους θαύμα κάνει και ποιος είναι αυτός ο Θεός? Διότι τα θαύματά του δεν μπορούν να είναι αποσυνδεδεμένα από το χαρακτήρα του. Δεν κάνει θαύματα ο Θεός όπου να είναι, όπως να είναι, όποτε να είναι, εντελώς αυθαίρετα, χωρίς κάποια λογική. Τι γνωρίζουμε λοιπόν για αυτόν τον Θεό? Γνωρίζουμε ότι αυτός ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη έδωσε τον νόμο του. Και αυτός ο νόμος συμπεριλάμβανε παντού διατάξεις φροντίδας για τους ασθενέστερους. Εξάλλου αλλού συνοψιζόταν ο νόμος στην αγάπη για τον Θεό και για τον πλησίον σαν τον εαυτό μας. Ο Θεός έπλασε μια κοινότητα στην οποία έπρεπε να υπάρχει αλληλεγγύη και συμπαράσταση. Είναι βέβαια λογικό ότι αν η κόρη μου είχε κάποιο πρόβλημα, μπορεί εγώ και ως πατέρας της και τα αδέλφια της και θα τρέχαμε στην κολυμβήθρα να την πάμε εκεί. Αλλά αυτός εδώ δεν έχει οικογένεια. Είναι τόσα πολλά τα μειονεκτήματά του που να μην έχει καμία ελπίδα και παράλυτος και χωρίς οικογένεια. Δείτε λοιπόν την απάντηση του παραλυτικού. «Κύριε, άνθρωπο δεν έχω». Σαν να λέει, δεν έχω εγώ οικογένεια σαν κάποιους άλλους για να με φροντίσουν και να με προσέξουν. Ή δεν έχω στενούς φίλους. Οπότε μένω εδώ δίπλα στον τόπο της ελπίδας χωρίς να μπορώ να πλησιάσω. Δεν έχω άνθρωπο. Αυτή είναι η εξήγηση του παραλυτικού. Να γιατί δεν πάω στην κολυμβήθρα, να γιατί δεν έχω θεραπευτή, η αιτία είναι ότι δεν έχω άνθρωπο. Όμως αυτή η αιτιολόγηση κρύβει κάτι βαθύτερο. Εάν δεν έχεις άνθρωπο, γιατί δεν έχεις άνθρωπο? Προσέξτε, μιλάμε για μια εποχή που δεν υπήρχε το λεγόμενο κοινωνικό κράτος. Δεν υπήρχε επίδομα ανεργίας ή σύνταξη αναπηρίας. Γιατί δεν έχεις άνθρωπο? Δεν υπήρχαν ολόγυρα άνθρωποι? Πλήθος ανθρώπων. Υπήρχαν άνθρωποι, αλλά δεν υπήρχε άνθρωπος για τον παραλυτικό. Υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχε μια ολόκληρη κοινωνία ανθρώπων, υπήρχε μια ολόκληρη κοινωνία ανθρώπων κάτω από τον νόμο του Θεού, υπήρχε μια ολόκληρη κοινωνία ανθρώπων υπόδουλη στους Ρωμαίους που περίμενε τον δικό της Μεσσία, το δικό της βασιλιά, τον δικό της άνθρωπο να τη θεραπεύσει, να τη σώσει, να την ανορθώσει, να τη στήσει στα πόδια της. Αν είσαι μια τέτοια κοινωνία και περιμένεις αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα έπρεπε στο μέσον σου να υπάρχουν άνθρωποι σαν αυτόν τον άνθρωπο που περιμένεις? 38 χρόνια σε ένα κρεβάτι δίπλα στην κολυμβήθρα και δεν έχεις άνθρωπο? Δεν υπήρξε ένας άνθρωπος που να σε πρόσεξε, να σε ρώτησε, να σε είδε, να σε πόνεσε, να σε ένιωσε, να σου έλεγε θα κάτσω εγώ μαζί σου, θα περιμένουμε να ανακοινηθούν τα ύδατα, θα σε βοηθήσω εγώ όταν έρθει η ώρα? Κανένας τόσα χρόνια. Εάν σε αυτή την κοινωνία δεν στάθηκε κανείς δίπλα στον πιο αδύναμο, τότε τι θαύμα περιμένει αυτή η αδύναμη κοινωνία στο σύνολό της από το Θεό? Θέλεις ο Θεός να κάνει το θαύμα του, να νοιαστεί για τους ασθενείς, αλλά πριν γίνει αυτό το θαύμα, δεν πρέπει να γίνει ένα άλλο θαύμα, να νοιαστούμε εμείς πρώτα? Βλέπετε όμως το πρόβλημα και ο Χριστός αντιδράει. Διαβάζουμε στο εδάφιο 8. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγέρθητη, σήκωσον τον κράβατόν σου και περιπάτη». Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσον τον κράβατον αυτού και περιπάτη, ή το δε Σάββατον εκείνη την ημέρα. Ο Ιησούς εδώ γίνεται ο άνθρωπος για τον άνθρωπο που δεν είχε άνθρωπο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο άνθρωπος που έλειπε από τη ζωή από αυτού του ανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός είναι, γίνεται ο συγγενής, ο πατέρας, ο αδερφός και ο φίλος που συμπαραστέκεται στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Αυτός ο άνθρωπος είναι ταυτόχρονα και ο προαιώνιος λόγος. Είναι ο λόγος που ήταν με τον Θεό στην ώρα της δημιουργίας και τώρα δημιουργεί και πάλι. Αλλά Χριστός δίνει και μια εντολή. Όχι μόνο να σηκωθεί ο άνθρωπος και να περπατήσει, αλλά και να πάρει το κρεβάτι του στους ώμους. Αυτό άραγε γιατί να το ζητήσει ο Χριστός? Και η απάντηση είναι σαφής. Αυτό που έκανε ο Χριστός δεν είναι μόνο ένα θαύμα ευεργεσίας του ανθρώπου αυτού είναι σημάδι της ταυτότητας του Ιησού. Αυτός ο Ιησούς που βρίσκεται ανάμεσά μας αναποδογυρίζει τον κόσμο όπως τον γνωρίζαμε. Αντί το κρεβάτι να κρατάει τον παράλυτο, ο παράλυτος κρατάει το κρεβάτι και ο κόσμος έχει ανατραπεί και δεν είναι αυτός που ξέραμε μέχρι σήμερα. Και όλα αυτά μέρα Σαββάτου. Μέρα Σαββάτου. Στη δημιουργία αυτή ήταν η μέρα στην οποία όλα ήταν καλά λίαν. Ο κόσμος ήταν τέλειος. Αυτή ήταν η μέρα όπου μπορούσε να υπάρξει ανάπαυση, ακριβώς επειδή όλα ήταν τέλεια, όλα ήταν όπως έπρεπε στη θέση τους. Ο Θεός κυρίαρχος βασιλιάς και ο άνθρωπος πλήρης μέσα στον κόσμο, όρθιος, κατ' εικόνα Θεού. Σάββατο ήταν η τέλεια μέρα της δημιουργίας, το σημάδι επίσης της νέας ερχόμενης δημιουργίας. Το θαύμα λοιπόν έγινε μέρα Σάββατο, για να ξέρουν ότι όλοι ότι το καινούριο που περιμένουν έχει ήδη έρθει. Για να ξέρουν όλοι ότι ο κόσμος ξαναχτίζεται και μπορούν να βρουν οι άνθρωποι ανάπαυση στον Ιησού. Σημάδι λοιπόν, το οποίο βλέπουν κάποιοι, κοιτάξτε το εδάφιο 10. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον τεθεραπευμένον, Σάββατον είναι, δεν είναι συγκεχωρημένο να σηκώσει τον κράβατον. Εδώ λοιπόν αδελφοί πρέπει να σταθούμε με δέος μπροστά σε αυτό που συμβαίνει. Μόλις βγαίνει κουβαλώντας το κρεβάτι του στους ώμους, τον βλέπουνε όλοι, τον προσέχουνε όλοι. Και εγώ θα έλεγα το εξής. Μα τι μάτια είναι αυτά. Μα τι οξυδέρκεια. Τι παρατηρητικότητα. Τι διάκριση και τι κρίση. Μέσα σε όλους τους ανθρώπους που έβλεπαν γύρω τους, είδαν αυτόν με τον κρεβάτι στους ώμους. Τρομερή όραση. Όμως είναι, αδελφοί, ακόμα πιο εντυπωσιακό. Το εντυπωσιακό είναι ότι προφανώς μέχρι τώρα δεν τον είχαν δει ποτέ. Δεν του είχαν δώσει σημασία ποτέ. Μπορεί να περνούσαν από δίπλα του και να μην τον έβλεπαν. Μπορεί να σκοντάφταν από πάνω του και να μην τον έβλεπαν. Όταν αυτός ήταν πάνω στο κρεβάτι του, 38 χρόνια περνούσαν μπροστά του και κανείς δεν πρόσεξε. Και τώρα που το κρεβάτι είναι πάνω σε αυτόν, σε μια στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, ξαφνικά όλοι βλέπουνε. Αυτοί δηλαδή οι κάποτε τυφλοί τώρα βλέπουν. Να το θαύμα! Να το θαύμα! Οι τυφλοί βλέπουνε. Ή μήπως είναι διαφορετικό. Μήπως τόσα χρόνια αυτός ο άνθρωπος ήταν αόρατος και τώρα έγινε ορατός. Ή μάλλον ο Χριστός τον έκανε ορατό με το να του βάζει το κρεβάτι στους ώμους. Να σας πω λοιπόν ποιο ήταν το θαύμα εν ολίγης. Όταν ήταν να τον βοηθήσουν, δεν τον είδαν. Όταν ήταν να τον κρίνουνε, τον είδαν. Όταν ήταν να τον βοηθήσουν, δεν τον είδαν. Όταν ήταν να τον κρίνουν, τον είδαν. Όταν ήταν να δώσουν χείρα βοηθείας, ήταν κουλή. Αλλά όταν ήταν να είναι κάποιος δακτυλοδειχτούμενος, θεραπεύτηκαν τα δάχτυλά τους. Τα παράλυτα πόδια του ήταν αόρατα, δυσδιάκριτα, αλλά το μέγα σφάλμα του ήταν προφανές και ορατό. Φίλοι μου, όλοι βλέπουμε, αλλά δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Το τι βλέπουμε φανερώνει το ποιοι είμαστε. Σκεφτείτε λοιπόν την αστρονομική διαφορά. Σκεφτείτε τη διαφορά ανάμεσα σε μια εκκλησία που κοιτάει πώς να βοηθήσει και σε μια εκκλησία που κοιτάει ποιον να κρίνει. Το ξαναλέω, σκεφτείτε την αστρονομική διαφορά ανάμεσα σε μια εκκλησία που κοιτάει ποιον να βοηθήσει και σε μια εκκλησία που κοιτάει ποιον να κρίνει. Πόσο χαίρομαι όταν ακούω, διακονία προς τους άστεγους, διακονία προς τους πρόσφυγες, διακονία προς εκδιδόμενα άτομα, διακονία σε ναρκωμανείς, διακονία σε μεγαλύτερους, διακονία επισκέψεων και ούτω καθεξής. Χαίρομαι όταν τα ακούω αυτά, αδελφοί. Σε κάθε περίπτωση, τι συνέβη. Είχαμε ανθρώπους που είπαν, «Α, είδα μια ανάγκη. Πρέπει εμείς οι πιστοί, πρέπει εμείς η Εκκλησία να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Να κάνουμε το μέρος μας. Και ο Θεός σας κάνει το θαύμα του μετά». Τι ωραίο πράγμα, γεμάτο αγάπη. Αλλά μετά έχουμε και το άλλο. Η διακονία των αργόσχολων. Διακονία κουτσομπολιού. Με μάτια ετού. Το τι φόρεσε η άλλη, το βλέπεις από χιλιόμετρα μακριά. Ή σου το είπαν από το τηλέφωνο και αναμεταδίδεις το ρεπορτάζ. τι φόρεσαν, τι είπαν, πού βρέθηκαν, τι έκαναν. Αυτά έχεις μάτια να τα δεις. Δεν σου ξεφεύγει τίποτα. Τι κούφιο, τι ψεύτικο πράγμα είναι αυτό. Γνωρίζετε κάπως την υπόλοιπη ιστορία, αδελφοί. Εδάφιο 11. Απεκρίθη προς αυτούς ο τυφλός. Ο ιατρεύσας με. Εκείνος με είπεν, σήκωσον τον κράβατον και περιπάτη. Οι ρώτησαν λοιπόν, τι είναι ο άνθρωπος ώστε σου είπε, σήκωσον τον κράβατον σου και περιπάτη. Ο δε ιατρευτής δεν ήξερε τι είναι, διότι Ιησούς υπεξήλθεν επειδή το όχλος πολύ είναι το τόπο. Το θέτει το θέμα στη βάση του εδώ ο άνθρωπος. Κάποιος με γιάτρεψε, αυτός μου είπε να περπατήσω έτσι. Με άλλα λόγια, σαν να τους λέει, τι να του έλεγα όχι, αυτός με γιάτρεψε. Να του έλεγα όχι, σύμφωνα με το εδάφιο τάδε, στο κεφάλαιο τάδε, δεν πρέπει να πάρω το κρεβάτι στους ώμους. Αυτό να έλεγα. 38 χρόνια περιμένω αυτή τη στιγμή. 38 χρόνια κουβαλάω ένα σήκωτο βάρος στην ψυχή μου και το ίδιο μου το σώμα ήταν ασήκωτο. Και τώρα περπατάω, τι να του έλεγα. Μα αυτό το κρεβάτι που κουβαλάω, φίλοι μου, είναι το πιο ελαφρύ κρεβάτι στον κόσμο. Θα μπορούσα για μέρες να το κρατάω. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ βιώνω την ανάπαυση του Σαββάτου. Περπατάω. Όλα είναι πλέον τέλεια στη ζωή μου. Είμαι σαν και εσάς τώρα. Στέκομαι στα πόδια μου σαν και εσάς. Συμμετέχω στην κοινότητα ως κάποιος εισάξιος, ισοδύναμος με τους άλλους. Δεν χαίρεστε μαζί μου? Δεν ξέρω να το προσέξετε ότι ρωτάνε, ποιος είναι ο άνθρωπος που το έκανε αυτό? Δεν έχω άνθρωπο. Ποιος είναι ο άνθρωπος που το έκανε αυτό? Βρέθηκε ο άνθρωπος για τον άνθρωπο που δεν είχε άνθρωπο. Ο κατεξοχήν συνάνθρωπος. Βέβαια δεν ήξερε ο παραλυτικός που είναι, γιατί ο Χριστός έκανε το θαύμα και έφυγε. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 14 το εξής. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπε προς αυτόν, ιδού έγινε υγιής, μικέτη αμάρτανε, δυναμίσει γίνει τι χειρότερον. Υπήγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήγγειλε προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο ιατρεύσας αυτών. Και δια τούτο κατέτρεχον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και ζήτουν να θανατώσουν αυτόν, διότι έκανε ταύτα εν Σαββάτο. Πήγε και βρήκε ο Ιησούς αυτόν τον άνθρωπο. Πού τον βρήκε? Στο ιερό. Τι σημαίνει αυτό? Ο άνθρωπος πήγε να βρει το Θεό και να τον ευχαριστήσει. Ο Χριστός έκανε το θαύμα, εξαφανίστηκε, τον ξαναβρίσκει τώρα ο Χριστός. Αλλά οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Ο Χριστός τον βάζει στα πόδια του. Δεν έρχεται να τον στυλιτεύσει, να τον κρατήσει καθυλωμένο πάση θυσία στο κρεβάτι του, μέσα στις ενοχές του. Να λοιπόν, βλέπετε, του λέει ο Χριστός, μη συνεχίζεις να αμαρτάνεις. Και μάλλον ο λόγος που πολλοί τον προσπερνούσαν ήταν ακριβώς αυτός. Για λόγω αμαρτίας είναι εκεί. Λόγω αμαρτίας. Έκανε αμαρτίες και καλά να πάθει. Ήταν αμαρτωλός, καλά να πάθει ο υπάνθρωπος. Αλλά ο Χριστός πρώτα σε θεραπεύει και μετά σε ελευθερώνει από τις αμαρτίες σου. Ο πρώην παραλυτικός πηγαίνει και βρίσκει τους Ιουδαίους και τους λέει ότι τον θεράπευσε ο Χριστός. Μερικοί νομίζουν ότι καταδίδει τον Χριστό, εγώ νομίζω ότι μαρτυρεί για τον Χριστό. Αλλά τότε είναι που αυτοί οι άνθρωποι φανερώνουν την αβυσσαλαία διαφορά ανάμεσα στο Χριστό και στους ίδιους. Επειδή, λέει, παραβίασε το Σάββατο, πάνε να τον θανατώσουν. Για μια ερμηνεία ενός νόμου. Και ύστερα υπάρχει ένας διάλογος, τα συντομεύω, αδελφοί. Κοιτάξτε το εδάφιο 17. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς. Ο πατήρ μου εργάζεται ως τώρα και εγώ εργάζομαι. Δια τούτο λοιπόν μάλλον εζήτουν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν αυτόν, διότι ουχή μόνο παρέβαινε το Σάββατον, αλλά και πατέρα αυτού έλεγε τον Θεόν, ίσουν με τον Θεόν, κάμνωνε αυτόν. Ο Χριστός ουσιαστικά τους λέει, εγώ σε αυτό που έκανα, έκανα ακριβώς αυτό που κάνει πάντα ο πατέρας μου. Και οι Ιουδαίοι αυτό το θεωρούν βλασφημία, επειδή εξισώνει τον εαυτό του με το Θεό. Αλλά τώρα προσέξτε, ο Χριστός τους εξηγεί ότι δεν είναι έτσι, θέλω να προσέξετε 2-3 πράγματα καθώς κλείνω. Εδάφιο 19, διαβάζουμε. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδένα αφ' αυτού, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα τούτο. Επειδή όσα εκείνος πράττει, ταύτα και ο Υιός πράττει ομοίως. Και ακούστε αυτό το εδάφιο. Διότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και δεικνύει σε αυτόν πάντα όσα αυτός πράττει και μεγαλύτερα τούτον έργα θέλει δείξει σε αυτόν, δι' να θαυμάζετε εσείς. Σαν να λέει εδώ ο Χριστός, δεν κάνω κανένα έργο αν δεν μου πει ο Πατέρας να το κάνω. Ως γνήσιος γιος ακολουθώ στα χνάρια του Πατέρα μου, αλλά ακούστε, ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό και από την δική του πλευρά δείχνει στον Υιό όλα όσα κάνει. Και το υπόλοιπο κεφάλαιο, αν το δει κανείς, μιλάει όλη την ώρα για τη σχέση του Πατέρα με τον Υιό. Κρατήστε όμως αυτή τη φράση. Ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό. Όταν φτάνουμε στο τέλος του πέμπτου κεφαλαίου, στο εδάφιο 41, διαβάζουμε το εξής. Είναι οι τελευταίες κουβέντες του Χριστού στους Φαρισαίους που έχουν πρόβλημα μαζί του. «Δόξα παρανθρώπων, δεν λαμβάνω, αλλά σας εγνώρισα ότι την αγάπην του Θεού δεν έχετε νεαυτής». Και θέλω να σας πω κάτι, αδελφοί, καταλάβετε το, είναι η ουσία. Αυτοί οι άνθρωποι νόμους τηρούσανε. Κατά γράμμα, τα πάντα, όλα τα εδάφια. Και ο Χριστός λέει, σας γνωστοποιώ, σας ενημερώνω ότι την αγάπη του Θεού δεν την έχετε μέσα σας. Όλη η τήρηση του νόμου πάει στράφη. Είναι απολύτως άχρηστη εάν δεν έχετε την αγάπη του Θεού μέσα σας. Εδώ είναι όλη η ουσία, αδελφοί. Το νόμο του Θεού, αν δεν τον ερμηνεύεις έχοντας την αγάπη του Θεού μέσα σου, δεν τον κατάλαβες και δεν θα τον καταλάβεις ποτέ. Τι είπα λίγο πριν, ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την αγάπη του Θεού μέσα τους. Θυμάστε πώς ήταν την προηγούμενη Κυριακή, κεφάλαιο 17 του Ιωάννη, πώς κλείσαμε την ώρα. Κλείνω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ο Χριστός προσεύχεται για μια νέα κοινότητα. Μια νέα κοινότητα που υποτίθεται ότι είμαστε εμείς. Και ποια είναι η τελευταία φράση της προσευχής του. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 17, 26 εδάφιο του Ιωάννη. «Και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και θέλω φανερώσει, δια να είναι η αγάπη με την οποία με ηγάπησας». Τι διαβάσαμε λίγο πριν? «Ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό». «Δια να είναι η αγάπη με την οποία με ηγάπησας εν αυτής και εγώ εν αυτής». Φεύγει η κοινότητα εκείνη που τηρούσε τον νόμο χωρίς την αγάπη του Θεού μέσα της, αδελφοί. Στην Εκκλησία ζούμε μέσα στην προσευχή του Κυρίου μας, ο οποίος προσευχήθηκε κάθε νόμο του Θεού να τον ερμηνεύουμε και να τον ζούμε έχοντας την αγάπη του Θεού μέσα μας. Αμήν.